Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V dneh, ko smo v prazničnem razpoloženju, se premalo krat zavemo hvaležnosti. Zato, da smo, da lahko razveseljujemo, da smo zdravi, da lahko drugim tudi pomagamo. Kajti v naši družbi, tako kot v marsikateri drugi, različni ljudje potrebujejo našo roko pomoči. Bodi si, ker državne ustanove ne delujejo dovolj hitro in učinkovito, bodi si, ker je za nekatere storitve potreben denar, ki pa ga mnogi nimajo, vsaj ne dovolj. Civilna družba se je v tem smislu v zadnjih desetletjih precej razvila, nastalo je več društev, ki tako ali drugače vstopajo v zgodbo. Med njimi je tudi društvo Polžek, društvo za otroke s posebnimi potrebami. V našem studiu pa danes lepo pozdravljam predsednika Dušana Kaplana. Lepo zdrav.
Lepo zdrav.
1-512-10-00 je naša telefonska številka. Dobrodošli tudi poslušalke in poslušalci, kajti v nadaljevanju bomo govorili zlasti o tem, kje je prostor za otroke s posebnimi potrebami v današnji družbi. Gospod Kaplan, vi imate tukaj seveda osebno zgodbo, ko ste leta 95 se je družina povečala za enega člana, z njim ni bilo tako, kot bi po zdravniških kazalcih moralo biti in seveda preizkušnja je stopila na pot, kako ste se s tem soočili in kako je potem nastalo društvo.
Ja, res je, tako kot ste omenila, pri vsakem društvu ali pa podobnih organizacijah je potrebno seveda imeti najprej lasten interes, da se v tako zadevo spustiš. Tako kot ste omenila, leta 95 se je rodil sin, ki se mu je kasneje samo postavili diagnozo cerebralna paraliza. Seveda, na začetku se ti podre svet, vse je nekaj narobe, ampak sčasoma potem vidiš, da to le ni tako, se pravi, treba se odločiti, kako naprej, treba si je morda spremeniti prioritete, ampak se da. Mi smo to šli v to smer, spremenili smo prioritete, začeli smo delati na tem, da bomo sinu pomagali po najboljših močeh. Seveda, na začetku, tako kot smo rekli, si v nekem prostoru, ki ga ne poznaš. Torej, najprej je treba začeti odkrivati ta drugi svet, iskati pomoči, se pogovarjati. Mi smo šli čez to, tako kot grejo tudi ostale družine, ki imajo podobne probleme. Najprej je sistem tist, ki ti da prve informacije, to se pravi zdravstveni sistem, kjer dobiš navodila, kako se, da se tega držimo, kajti to je vse, kar imamo v tistem trenutku. No, ampak sčasoma pa potem ugotoviš, da obstaja še kaj drugega, da ne smeš in ne moreš samo slepo slediti tistemu, kar slišiš. Zelo pomembno je tukaj odprtost navzven, da pustiš okolici, da pride v ta tvoj svet, da tudi ti okolici pokažeš, da ta svet je čisto v redu. Začneš iskati podobne ljudi, se pravi ljudi, ki imajo podobne težave, preko njihovih izkušenj ti nadgrajuješ svojo in tako potem tudi seveda normalno gre ta pot naprej. Tako, kot ste že rekla, obstaja veliko društev, tudi mi smo se na začetku učlanili v prvo društvo, ki je bilo v našem okolju za to primerno. Ogromno smo tam dobili informacij, bili smo dolg časa člani tega društva.
To je društvo Sonček, ne?
To je društvo Sonček, Dolenjske in Bele krajine iz Novega mesta. No, s časoma, ko se zgodba razvija, ko otrok odrašča, ko se otrok v končni fazi tudi začne oblikovati v osebnost. Tle ne smemo tega pozabiti. Vsak otrok, ne glede na to, kakšen je svoja osebnost, ima svoje zahteve, svoje lastnosti. Tudi mi smo pri našemu sinu to sledili in po nekaj časa pač je prišlo do tega, da smo ugotovili, da v društvu nimamo več dovolj velikega suporta za smer, ki smo se jo mi izbrali. In iz tega je prišla ideja z še par kolegi iz društva, da ustanovimo svoje društvo, ki bo na nek način dopolnjevalo, ne zamenjevalo, ampak dopolnjevalo že obstoječa društva, to se pravi, da naredimo en korak naprej, po našem mnenju takrat, kaj nam manjka, kaj bi si želeli, in zato smo takrat ustanovili, no zdaj bo glih 15 let, imamo obletnico, društvo Polžek, ki pa združuje otroke oziroma osebe z raznimi zdravstvenimi težavami, tudi s takimi, za katere diagnoza ni postavljena, in poskušamo predvsem delati na individualnem principu s temi osebami. Imamo sicer tudi dva posebno terapevtska programa, ampak kljub vsemu je pa poudarek na socializaciji in individualni obravnavi teh oseb.
Rekli ste, pomembno je, da ostanemo odprti. Je to, da se družina, ko vstopi nek član, ki je drugačen, zapre pred drugim svetom, pogost problem pri družinah?
Bil je. Opažam, da v zadnjem obdobju temu ni več tako. Torej, če rečemo neko obdobje 25 let, obdobje, v katerem jaz aktivno delujem na tem področju, opažam ogromne premike v pozitivno smer. Redko kdo se še najde, da je zaprt. Družine so že verjetno tudi iz kakšnih drugih vidikov bolj odprte, kot so bile. Znanja je tukaj več, šolski sistem je naredil svoje, obveščanje v medijih. Danes tudi mediji ogromno naredijo za te stvari. Tako da nimam občutka, no, da je te zaprtosti veliko. Seveda, verjetno se še najde kje, ampak kljub vsemu je pa tega bistveno manj, ko je bilo recimo 25 let nazaj.
Zdravniki povedo eno plat zgodbe, potem je pa treba narediti še svojo pot. In na neki točki se mi zdi, da vsaka družina pride do spoznanja, kam pa zdaj, kdo nam bo pa zdaj stopil naproti, da bomo lahko šli korak dlje, korak višje, verjetno tudi to. Kdo je vam nekako bil tista svetla luč ali pa svetov zgled?
Ja, tako kot sem rekel že na začetku, najprej si prisiljen, no, se ni nič narobe s tem, da ne bo pomote, poslušaš najprej zdravnike, ker najprej je zdravljenje, najprej se ugotavlja, kaj se da narediti v smislu zdravljenja, potem, ko pride s časoma neko stanje, ko ni več možno zdraviti, ampak se samo še vzdržuje neko stanje oziroma se ga popravlja preko terapij, takrat potem prideš v neko obdobje, ko pa moraš ta čas, energijo in tudi denar znati pravilno razporediti v smislu, da ni vse v terapijah, ampak obstaja še kaj drugega oziroma, da je treba tukaj tudi zelo poslušati otroka oziroma njegove odzive na te terapije. Absolutno, da ne bo narobe razumljeno, terapije so v redu zadeva in prav, da so. Niso pa edina rešitev za pri odraščanju otrok. Torej, ne pozabiti, da otrok potrebuje normalno življenje, ker se ga zelo velikrat, no to je moja izkušnja, z temi terapijami na nek način v narekovajih ubije in to vsekakor ni dobro. Je pa dejstvo, da ko smo starši mladi, ko imamo pred sabo samo to videnje, ki smo ga doživeli v tistem trenutku, se ne znamo drugače odzvati in nič ni narobe s tem. Torej, vsi smo tako nekako pripravljeni, da rabimo čas, da spoznamo nekatere stvari in potem je samo od nas odvisno, kako uspemo to prepoznati tudi pri otroku, da potem najdemo neko pravo razmerje v odraščanju. Se pravi, absolutno najprej so vedno zdravniki, terapevti. Ko je otrok mečken odrašča, ko je pride recimo v sistem predšolske vzgoje, tudi tam so vzgojitelji danes zelo usposobljeni, znajo prepoznati te in znajo tudi delati z temi otroci, tako da starši se ne rabite bati, lahko prepustite na začetku sistemu brez težav, ampak potem pa se kasneje brez težav tudi vključite v to, ko opažate, da stvar morda pa ni tako vse super, se pravi, da se da še kaj druzga in poišite informacije tudi preko društev, naj vas ne bo sram ali nerodno poklicati, katerokoli društvo. Če drugega ne, znamo vas usmeriti na pravi naslov, kjer lahko najdete informacije, ki so specifične za vaše težave.
Svetovalnico poslušate, v njej danes gostimo Dušana Kaplana, predsednika društva Polžek, društva za otroke s posebnimi potrebami. In seveda situacije, s katerimi se družine, v katerih prihaja do invalidnosti, srečujejo, so zelo različne. Vse pa so v enem istem košu. Pravice. Kaj je tisto, kar mojemu otroku pripada? Do katerih pravic sem upravičen? Kje dobim informacije? Verjetno družine prihajajo do vas tudi s takimi vprašanji. Na začetku gotovo.
Res je. Najprej morda za uvod tako, kot sem rekel, najprej imamo vedno zdravstveni sistem. In zdaj mi imamo, saj v Novem mestu tako je, pa tudi še po nekaterih krajih v Sloveniji, imamo tako imenovane razvojne ambulante. Vem, da to ni pravilo v vseh zdravstvenih domovih, kjer se definitivno dobijo informacije najbolj nujne za začetek, vse, kar je potrebno. Sprav, ko je enkrat otrok z nekimi težavami usmeren v razvojno ambulanto, se prve informacije dobijo tam. Potem naslednja zadeva, kjer se dobi tudi večina informacij, je Center za socialno delo. Ko prideš enkrat v predšolski sistem, je to Zavod za šolstvo. Zdaj, to, kar govorim zdaj, so predvsem potem razvrščanja komisije in usmerjanje otrok, kar je neka osnova ali pa predpogoj za to, da se potem tudi na osnovi teh odločb oziroma na osnovi teh mnenj izpiše odločbe, kjer pripadajo določene pravice iz naslova socialnih transferjev. To je ta finančni del. Gre pa za, predvsem za to, tudi ta nefinančni del, spravi pravice v smislu, kako, kam otroka uvrstiti, usmeriti, kje bo ta otrok preživel predšolsko obdobje, šolsko, se pravi, kje se bo šolal in potem tudi kasneje po šolanju. Tlele imamo ogromno zakonodaje, ki je razpršena po raznih področjih in je res zelo nepregledna, tako da se moramo velikokrat spopadati s to birokracijo v smislu, da zelo težko najdemo sploh pravo inštitucijo, ki obravnava določen problem. Tako da mogoče ljudje, ki potrebujejo dotično informacijo, se pravi bolj natančno, absolutno se jim pomaga potem poiskati pravi naslov, kam se naj obrnejo, da dobijo ustrezne informacije in tudi, da se speljejo ustrezni postopki. Je pa tako kot povsod. Vsaka inštitucija ima svetovalno službo, vsaka inštitucija ima, da rečemo, tako smo rekli, včasih socialne delavke, ki so opremljene s temi znanji. Tako da definitivno so to prve osebe, na katere se lahko starši obrnejo.
Seveda primeri so zelo različni. Vi ste imeli izkušnje otroka s cerebralno paralizo oziroma jo še imate, zdaj je fant že 24 let star, če sem, oziroma letos 25, bo 25. Ja. In seveda prehodili ste vso to pot, so pa primeri otrok različni, tudi njihove diagnoze so različne. Problem se verjetno pojavi takrat, ko se diagnoze kar ne določi.
Ja, to je en problem, definitivno. Imamo pa lahko zelo podobne probleme tudi kot diagnoza je. Problemi so predvsem zelo velikokrat v pričakovanju staršev. Ja, pri nas imamo sistem, predvsem šolski recimo, kar dobro urejen v smislu za integriranje oseb s posebnimi potrebami. Tukaj velikokrat žal naletimo na nerealna pričakovanja staršev in ponekje tudi kontra, to se pravi nepripravljenost posamezne šole za suport takim osebam. Seveda, jaz govorim z distance 20 let, mogoče 15-20 let, verjamem, da je zdaj to boljš, oziroma tudi sem prepričan, da je, ker opažam preko drugih primerov, se pravi, se stanje zboljšuje tako v vrtcih kot v osnovnih šolah. Imamo pa, verjetno poslušalci vejo, v Sloveniji imamo inštitucijo Cirius Kamnik, ki pa je neka centralno stičišče za celo Slovenijo, se pravi inštitucija, ki je v pomoč invalidni mladini v smislu tako šolskega programa, kot tudi terapevtskih obravnav. Tukaj se osebno sem naletel na težavo v našem lastnem primeru, ko sem se mogel odločiti, ali si nadet v Kamnik ali ne. Odločil sem se, da ja. Predvsem ne zaradi šolskega sistema, toliko kar zaradi tega, ker pa starši veliko krat ne premoremo. To pa je realna ocena o sposobnostih naših otrok. Žal, ampak tako človeško to je, jih preveč nekako na nek način zaščitimo in jim s tem tudi na nek način onemogočimo lastni razvoj. Moj sin ni bil zadovoljen, ker je šel doma, pa ker je šel na Kamnik. Bil je tam 6 let. 6 let je bil, tako bom rekel, no, zelo nezadovoljen, ker je bil tam, ampak je pa naredil ogromni napredek. V razvoju, v samostojnosti, v osamosvojitvenosti, tako da je bil namen dosežen. On se zdaj vrnil sicer v domače okolje, kjer nadaljuje šolanje na šolskem centru v Novem mestu na strojni višji šoli. Kar je pa zelo pomembno, no to iz lastne izkušnje lahko povem, da skozi celo obdobje od vrtca, ko smo ga prvič dali vrtec, pa zdaj, ko je na faksu, imamo same pozitivne izkušnje, se pravi od profesorjev do učiteljev prej, do vzgojiteljev, do sošolcev in do njihovih staršev. To je nekaj, kar je neka vzajemnost. Tako, ko mi dobimo, oziroma, ko naš otrok, ki potrebuje neko posebno obravnavo, dobi suport teh zdravih otrok, tako ti zdravi otroci dobijo nazaj neko izkušnjo drugačnosti, ki jih potem v nadaljevanju v življenju nekako spremlja v smislu, da so bolj tolerantni, bolj odprti in bolj dozetni za nasploh težave v družbi.
Pri katerih točkah kot društvo Polžek lahko pomagate? Kaj je tisto, s čimer pridejo pač ljudje do vas in kje vstopite?
Tako, kot je bilo že neparkrat povedano, največ lahko definitivno pomagamo z informacijami, z izkušnjami. Naslednja zadeva je tako, kot sem rekel, imamo 2 posebna terapevtska programa, kjer se starši lahko vključijo. Zdaj, mi smo seveda takrat, ko smo društvo ustanovili, izhajali iz baze cerebralne paralize in podobnih gibalnih težav. Zato so naši posebni programi bazirajo predvsem na vodnih terapijah in na smučarskih terapijah. To so terapije, ki osebam, ker te naši otroci zdaj že odrasli, ne, osebam z gibalnimi motnami bistveno pripomorejo k razgibavanju vode, sploh tak medik je dobrodošel za to vrstne težave. Torej, da jim omogočimo čim več preživetih dni ob vodi, imamo nekaj na morju, imamo nekaj kapaciteto v Moravskih Toplicah in tudi v domačem okolju na Dolenjskem imamo zdravilišča Krkina, kjer je možno uporabljati bazene. Iz tega vidika mogoče, da je to za družino ceneje, da je to lažje dostopno. Tukaj treba vedeti, ko se pogovarjamo o teh stvarih, da ni tukaj samo finančni moment v smislu, da je nekaj cenejš. Vsak starš, ki ima kakršnega kol otroka ali pa osebo s posebnim potrebam, takimi ali drugačnimi ve, da vsaka stvar, ki jo mora kupiti, je bistveno dražja, pa če začnemo pri čevljih, če pri določenih drugih pripomočkih, ki jih je potrebno uporabljati, recimo sem kot primer, če greš kupiti navadne čevlje za, bom rekel, zdravega otroka, je to lahko recimo 50 evrov, ne, za čevlje s povišico, ki jih potrebuje otrok, je pa to 150 evrov. Tako da, ves čas si finančno hendikepiran v smislu takih vsakodnevnih potreb, potem je potrebno imeti ali prilagojeno vozilo, ali tisti, ki so v vozičku, je to voziček, dobiš sicer na, preko zdravstvene zavarovalnice, ampak to je voziček, potem pa rabeš še nekaj drugega, ali pa rabeš dva ali pa tri vozičke zaradi lokacije in tako naprej, da ne bom našteval. Se pravi, in smo že pri zadevi, kjer tudi društvo lahko pomaga, se pravi, pri pomoči nabave kakšnega posebnega terapevtskega pripomočka, pri nabavi specialnega orodja, karkoli v smislu, ali pa tudi kdaj, tako kot smo imeli primere, za kakšno posebno operacijo v tujini, ki jo pri nas še ne izvajamo, oziroma je naše zdravstvo še ne upošteva v smislu zdravstvenega zavarovanja. Tudi to smo imeli v preteklosti in se je izkazalo za zadetek v polno. Sprav smo imeli punčko, ki je mogla iti na operacijo v Pariz, smo mogli sredstva zbrati in ta punčka zdaj lahko hodi v redno osnovno šolo in v glavnem se je, če bi čakali, no, na naše postopke, vprašanje, kaj bi bilo, tako pa je bil ta preskok narejen in je punčka dokaj, kolikor je le možno, normalno živi sedaj življenje. Tako da tle so naše prioritete in hkrati to, kar so že neparkrat rekla, integracija. Integracija, se pravi, vse naše skupne aktivnosti, ki jih imamo, peljejo v smeri, da se udeležujemo stvari, kjer so tudi ostali prisotni, to se pravi, mi tudi te programe izvajamo med ostalimi ljudmi, se pravi, se ne hodimo na neke posebne lokacije ali karkoli, ampak smo vedno prisotni v družbi in ugotavljam, in to je res pozitivna stvar, družba nas brez težav sprejema in tudi nekako išče informacije o nas in o primerih, ki jih opazijo in se dajo zelo, zelo radi podučiti, ker jim je to danes nekaj normalnega in jim je to kot vsaka druga edukacija nekaj za vsesplošno razglednost in znanje.
Papirje so veliki ziv, tudi pri tem pomagate, kako izpolniti kakšne obrazce, na koga se obrniti, to je za marsikoga cel podvig.
Ja, tako kot so rekla, administracija je težava.
Razpršena zakonodaja.
Razpršena zakonodaja, ki je tudi v kontekstu, ki se, zakonodaja, ki se želi izboljšati, potem se veliko krat zgodi, da nekje izboljšamo, pa druge podremo sistem. Ja, soočamo se vsakodnevno z takimi primeri. In jaz svetujem oziroma tudi tisti, ki me poznajo, vedo, da ko pridemo do primera, probamo ta primer rešiti sproti. Jaz pomagam ljudem, da se obrne na pravo inštitucijo oziroma včasih tudi jaz na mest njih to naredim, sprožimo postopke. Tukaj je tudi, to je zelo pomembno vedeti, društvo kot tako, ima bistveno večjo moč, kot jo ima posameznik v sistemu, to se nam je skazalo velikokrat. Če so še kje v kakšnem sistemu posamezniki, ki nimajo posluha oziroma ki ne želijo ljudem na pravi način informacije dati oziroma ali pa tega ne znajo, ko nastopi društvo kot društvo, se ta zadeva zelo, zelo hitro uredi. Tako da,
ste boljši sogovornik.
Absolutno.
Pomagate tudi pri vzpodbujanju invalidov, da se oprejo na lastne moči in sposobnosti, torej da čim prej stopijo na samostojno pot. To je verjetno potreben preskok v glavi tudi pri starših.
Res je, to je naš nekako, da rečem, naš končni cilj. Lejte, mi starši se vsi seveda staramo in slej ko prej bodo ti naši otroci ostali sami. Ne? In naš cilj je, da takrat, ko pride do tega, da so čim bolj samostojni, da znajo v življenju poskrbeti za sebe, seveda treba se zavedati, da vsi pač tega ne bodo mogli narediti, ampak je pa veliko takih, ki pa to lahko in zmorejo. Tako da naš cilj končni je definitivno ta, da te osebe poskušamo pripeljati v, če rečemo, v življenje na način, kjer bodo lahko funkcionirali kot del družbe. Še bolj bi bilo idealno, če bi bili kot koristni del družbe. To je zdaj področje, s katerim se tudi jaz zelo veliko ukvarjam.
Se pravi, da bi imeli tudi zaposlitev. In
ja, zdaj veliko se ukvarjajo tudi druge inštitucije s to problematiko. Moje vodilo je, je to, da ne iščemo ljudem zaposlitev oziroma zaposlitev na način, kot jo danes poznamo, ampak da iščemo ljudem delo. Vete, imeti poklic je nekaj. Upravljati ta poklic je seveda nekaj drugega. In še posebej pri ljudeh, pri osebah s posebnimi potrebami, ki imajo določen hendikep, definitivno bodo zelo težko kompletno poklic upravljati. Seveda nekateri tudi, ja, da ne upomote, ampak se pa da najdeti v neki organizaciji ali pa tudi v javnih zavodih oziroma v javnih inštitucijah na tak način delo za te osebe, da dejansko ne upravljajo delovnega mesta, če tako rečemo, ampak upravljajo delo. In delajo in so koristni in s tem seveda njim raste samozavest in je potem nekje tako ta krog zaprt.
Telefonsko številko društva Polžak vsekakor lahko posredujeva, verjetno sicer je na spletni strani, ampak vseeno bo, ne bo odveč.
Ja, tlele bi se pa tako nekako opravičil vsem poslušalcem in tudi nasploh našim ljudem, ki se zanimajo za naše društvo. Ja, na spletni strani imamo vse podatke, vse ključne informacije, je pa stran neažurna v smislu, da ne objavljamo dnevno stvari. To sem že dobil par pripomb, ampak žal tako je, no. Nismo hudo usmerjeni v ta segment interneta, se pravi, se pa zavedam tega dejstva, da to treba to spremeniti. Drugač pa številka društva je 040 718 646. Tako da, če ima kdo kakršnokoli potrebo, da nas pokliče, ali zaradi vprašanja, ali zaradi nasveta, ali tudi v končni fazi kakšno pozitivno kritiko z lahkoto sprejmemo, dobrodošli.
Sicer pa, v koliko zgodbah trenutno sodelujete, koliko imate takih odprtih stvari?
Ja, nekaj, kar nekaj tazga je, no, zdaj številčno se bom težko opredelil, ker je zadeva ves čas v pogonu, več različnih zadev je, tako da dnevno se stvari spreminjajo, no, prihajajo novi izzivi, konkretno, ne vem, mogoče en izziv, ki je danes zelo pereč, kam z mladino po 26. letu starosti, imamo različne inštitucije, potem so zadej, tako kot so že prej enkrat omenila, so odločbe, v odločbah so navedene neka dejstva, potem se v teh inštitucijah s temi odločbami spopadajo, ne znajo pa stopati mečken iz vloge administratorja oziroma uradnika, pa se postavljajo v vlogo človeka. Za marsikakšno zadevo se da rešitev najde, če je volja, pa se potem lahko papiri urejajo, ampak tako to je, ne? Spravi, s takimi stvarmi se vsak dan srečujemo, administracije je absolutno preveč, vemo in zavedamo pa se, da jo mora biti, ker je to le neka osnova, na osnovi katere sistem funkcionira. Morda še to, ne se ustrašiti sistemov, sistemi prav, da so. Res je, da so okorni, da so mogoče v nekaterih segmentih mečkan prepočasni, ampak tako pač je. Naš ritem življenja danes je prehiter za te sisteme. Iz prakse pa lahko povem, no, da so ustrezne inštitucije dovzetne za spremembe in da v večini primerov res grejo na roke in se odzovejo takoj, ko je to možno.
Hvala lepa, Dušan Kaplan, za obisko v našem studiu. Malo sem se pohecala, da kot Kaplan ste prav ustrezni za gostovanje na Radio Ognjišče, ampak seveda to ni vaš poklic, ampak vaš priimek. Hvala lepa še enkrat in pomembno je pri vseh poklicih, ki se dotikajo otrok s posebnimi potrebami, da se zavedajo, da so predvsem človek človeku človek, ne, da je to nek tisto osnovno poslanstvo, ki ga imajo in da so potrebni še kako v tem našem svetu. Hvala še enkrat in seveda uspešno pri vašem delu.
Hvala lepa za povabilo, srečno vsem vašim poslušalcem, pa dobrodošli, lahko nas kontaktirate, z veseljem vam bomo odgovorili. Hvala lepa.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.